10สาเหตุความล้มเหลวในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขององค์กรที่เรามักจะพบได้บ่อยในยุคนี้สวัสดีครับผมอนัสสันโทศพครับ CEO and Founder ของบริษัท A Digital Partner และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเราจะมาพบกันอีกครั้งนะครับใน EP ที่2นี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของ10สาเหตุความล้มเหลวในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะฮะที่เราพบเนี่ยได้บ่อยในองค์กรปัจจุบันนะครับวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราอยู่ในยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือว่าดิจิทัลหลายๆทั้งภาครัฐเอกชนนะฮะก็พูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 พูดถึงเรื่องของ Big Data พูดถึงเรื่อง AI พูดถึงเรื่องของ Paperless Workflow นะครับซึ่งก็ทำให้กระแสในเรื่องของการทำ Digital Transformation เนี่ยเกิดขึ้นฮะในองค์กรเราเห็นแล้วละหลากหลายธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธนาคารนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนปิดสาขานะครับเราเห็นมีการเปลี่ยนแปลงได้มีเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งนอกจากนั้นนะคุณผู้ฟังยังมีในเรื่องของการทำดิจิตอลอินชูรันส์ในวงการประกันภัยนะครับวีชวลแอสซิสแตนต์นะฮะเทคโนโลยีในเรื่องของแชทบอทต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังก็คือว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับซื้อเทคโนโลยีเข้ามาในการทำธุรกิจเพื่อให้ลดความซับซ้อนแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเทคโนโลยีแล้วมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือว่าบุคลากรเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเขาด้วยครับล้วนทุกอย่างเหล่านี้ฮะมันกระทบถึงเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหมดเลยครับเทคโนโลยีฮะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเขาเรียกว่าความสำเร็จ 50% เนี่ยคือส่วนนั้นอีก 50% ฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะครับของทีมงานผู้บริหารนะฮะผู้บริหารองค์กรกระบวนการซึ่ง3ส่วนเหล่านี้นะฮะมันมีความสำคัญสอดคล้องกันหมดนะครับผมไปในส่วนแรกเลยแล้วกันนะครับผมแบ่งปันให้อย่างนี้นะฮะจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสคลุกคลีในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับหลายองค์กรนะครับส่วนใหญ่ฮะในบทที่1เนี่ยส่วนประกอบแรกที่สำคัญเลยก็คือผู้บริหารครับเรื่องของผู้บริหาร mindset วิธีคิดต่างๆซึ่งในหมวดหมู่ของผู้บริหารเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของแนวคิดที่ว่านำเทคโนโลยีมาใช้เขาเรียกว่านำมาใช้โดยไม่วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจของตัวเองครับพอใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าพอเราไม่ได้เอาแค่เทคโนโลยีเข้ามาเราไม่ได้ดูในเรื่องของกลยุทธ์หรือไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยครับพอใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือว่ามันไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้มากขึ้นของคู่แข่งมันก็เป็นเพียงแค่ใช้เงินซื้อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเข้ามาแต่กลับไม่เข้าใจครับว่าธุรกิจนั้นได้เปรียบอย่างคู่แข่งอย่างไรซึ่งพอเราไม่ได้ไปดูส่วนนี้ครับเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่เราสร้างมันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่สร้างเข้ามาให้องค์กรมันมีการปรับเปลี่ยนพอเราไม่มี market research หรือมันไม่มีกลยุทธ์ที่มารองรับว่าเทคโนโลยีตัวนี้ครับมันสามารถไปช่วยสิ่งที่เรียกว่าลดหรือเพิ่มรายได้ส่วนไหนลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนแล้วมันจะสร้างฐานลูกค้าให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นได้ยังไงนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ในหมวดของแนวคิดหรือ mindset ของผู้บริหารอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือผู้บริหารส่วนใหญ่ครับมักจะมองว่าการทำโครงการในเรื่องของ Digital Transformation เนี่ยเป็นเพียงค่าใช้จ่ายแทนที่พิจารณาว่ามันคือการลงทุนขององค์กรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางครั้งทำให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณที่เพียงพอซึ่งมันจะส่งผลต่อเขาเรียกว่าความต่อเนื่องของโครงการจนบางครั้งนะฮะทำให้โครงการเนี่ยอาจจะถูกหยุดก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์เขาเรียกว่าก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์ให้สำเร็จได้อีกโครงการก็หยุดชะงักหยุดเขาเรียกว่าอะไรหยุดการลงทุนไปหยุดชะงักไปเพียงเพราะมองว่ามันคือค่าใช้จ่ายที่มันไม่คุ้มค่าพอมันมองอย่างนี้ครับมันทำให้เราเนี่ยครับในฐานะนักบริหารหรือนักธุรกิจเนี่ยครับเราไม่ได้ไปมองว่ามันคือมีตัวใดในการชี้วัดทางการเงินหรือว่าตัวใดที่มันเป็น KPI บอกว่ามันจะ return on investment ที่จุดไหนการลงทุนฮะแน่นอนมันเป็นเรื่องของ บางครั้งเนี่ยการลงทุนมันเรื่องของ investment เนาะแต่ว่าใน investment นั้นมันมีระยะเวลากำหนดครับหมายความว่าการลงทุนนั้นมันมีโอกาสสูงที่จะได้ผลตอบแทนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่นักบริหารหรือนักเจ้าของกิจการนะครับทำ transformation เป็นเพียงแค่กระแสแต่ว่าไม่ได้มองเป็นพึงว่ามันคือการลงทุนที่มีระยะเวลากำหนดของเรื่อง ROI มันจะทำให้แนวคิดที่มองว่ามันคือค่าใช้จ่ายหรือ cost เนี่ยครับยังไงมันก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จครับแล้วพอเราจะกลับมาทำอีกครั้งเนี่ยครับมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำแล้วเพราะว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปครับคุณผู้ฟังมันก็จะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคหรือ user หรือพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนี่ฮะคือมุมมองที่2ที่คิดว่านักบริหารควรจะปรับเปลี่ยนมุมมองมองจากคอสค่าใช้จ่ายให้มันเป็นเพียงให้มันกลายไปเป็นการลงทุนให้ได้ข้อที่3ครับ mindset อันที่3เนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนะครับคือว่าส่วนใหญ่อย่างนี้ครับมักจะมีความเข้าใจว่าหรือว่าจะตีขอบเขตหรือความหมายของการทำ digital transformation เนี่ยฮะมักจะไม่ตรงกันครับมักจะมองว่ามันก็แค่ process ของ digital marketing มันก็คือ process ของการตลาดมันคือ process ของ automation พอมองแบบนี้ฮะมันทำให้ทีมงานในองค์กรหรือว่าการที่จะได้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในองค์กรเนี่ยมันทำให้มันไม่ไปทิศทางเดียวกันครับการตลาดไปแล้วแต่ฝ่ายขายเนี่ยยังไม่ไปด้วย HR ยังไม่ไปด้วยการเงินยังไม่ไปด้วยสุดท้ายครับจินตนาการดูสมมุติว่าองค์กรเนี่ยนำระบบERP เข้ามาใหม่เลยทั้ง finance เชื่อมต่อกับโครงคลังจะทำ smart factory แต่ปรากฏว่าทำได้แค่ฝ่ายการตลาดครับได้แค่บาง process แต่ว่าทั้งองค์กรทั้งธุรกิจเนี่ยทุกอย่างยังใช้กระดาษอยู่เลยฮะยังไม่ได้แบบมีการไปในทิศทางเดียวกันไม่ยอมเช็คจากระบบกลางอย่างเงี้ยฮะคือพอมันเป็นเพียงแค่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันทำให้ยากมากครับคุณผู้ฟังที่เราเนี่ยเรียกว่าจะเกิดจากการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้กลายเป็นทีมเดียวกันและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า mindset ที่4ครับคือการทำงานแบบดิจิตอลเนี่ยหลายๆครั้งครับมันมีเกิดความรู้สึกในองค์กรว่ามันคือการไปขัดผลประโยชน์นะฮะของกลุ่มภาคธุรกิจเดิมซึ่งบางครั้งเนี่ยครับในการทำ digital transformation เนี่ยผลิตภัณฑ์รูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็เกิดได้ในหลายๆประเด็นครับที่ว่ามีโอกาสที่จะไปแย่งรายได้จากผลิตภัณฑ์เดิมแต่ mindset อันนี้ครับเป็น mindset ที่ผิดมากครับเพราะว่าอย่าลืมไปนะครับว่าเวลาลงองค์กรของเราเนี่ยครับทำ digital transformation เสร็จแล้วหรืออยู่ในกระบวนการการปรับเปลี่ยนเนี่ยต่อให้ product ที่เราลั้นตัวใหม่เนี่ยมันเป็น digital product แต่อย่าลืมนะครับว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันแย่งรายได้จากสินค้าหรือบริการของธุรกิจของเราก็จริงในบางครั้งเขาเรียกว่าจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้กระดาษผลิตภัณฑ์ที่มีเหมือนเดิมนี่มันเป็นแบบphysical product กลายมาเป็น digital product ดีกว่าให้คู่แข่งครับมาแย่งเค้กชิ้นนี้ของเราไปเราสู้แบบเปลี่ยนยากโยกย้ายฐานลูกค้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าครับและอย่าลืมนะครับว่าหากเราไม่ transform เนี่ยพอเราจะกลับมาตั้งใจทำอีกครั้งเนี่ยบางครั้งคู่แข่งเราก็นำหน้าเราไปแล้วแล้วบางครั้งเราอาจจะมารู้ตัวที่หลังมันก็สายเกินไปซะแล้วนะครับข้อที่5ครับ mindset เนี้ยมันคือการคิดว่าเราครับมันไม่ใช่แค่ mindset แต่มันคือวิธีคิดวิธีการที่เชื่อไปแล้วว่าไม่เข้าใจเกมการแข่งขันในโลกดิจิตอลหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าโลกดิจิตอลในการเกมการแข่งขันในปัจจุบันนี้ครับมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วกลยุทธ์วิธีการเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับปัจจุบันนี้ฮะในโลกดิจิตอลเขาเรียกว่าการใช้ user generated content หมายความว่าอะไรครับเราส่งให้สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยจากแบรนด์คอนเทนต์ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้สร้างคอนเทนต์ด้วยเพื่อให้มีก่อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมพอมันมีส่วนร่วมนะครับมันก็จะนำพาไปสู่การสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อแตกบริการหรือสินค้าหรือบริการให้ออกมาอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้ได้อีกครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นการทำผลิตภัณฑ์แบบฟรีเมียมเพื่ออะไรฮะ พื่อให้ดึงดูดฐานลูกค้าเข้ามาก่อนฟรีเมียมก็คือว่ามีบางฟีเจอร์ที่ให้ลูกค้าใช้ฟรีเพื่อเราจะได้ list data ออกมานี้ตัวครับเป็น big data ว่าลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการตัวไหนแล้วเราค่อยมาซอยย่อยออกมาครับให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟรีเมียมก็คือมีบางบริการนะฮะเก็บเงินชาร์จขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นยิ่งไปอีกนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการชิงพื้นที่ในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งสิ่งนี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกันครับแล้วนี่นะฮะคือ5 mindset ที่มีความเข้าใจผิดในมุมมองของผู้บริหารนะครับ lesson ที่2ที่ผมจะแบ่งปันให้คุณผู้ฟังวันนี้ก็คือว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนอกจากผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยยังมีความขัดแย้งในองค์กรอีกนั่นก็คือทีมงานและบุคลากรนั่นครับนั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่ฮะในข้อที่6เนี่ยก็คือเป็นเรื่อง mindset ของบุคลากรในองค์กรซึ่งข้อที่6ว่าในเรื่องของบุคลากรเนี่ยฮะขาดการมอบหมายบุคลากรหรือมอบหมายหน้าที่เขาเรียกว่า dedicated resourcesเพื่อให้มาทำโครงการ Digital Transformation โดยเฉพาะนั่นเองครับโดยบางครั้งเนี่ยครับในองค์กรเนี่ยมักจะไปดึงคนที่เรียกว่ามีความรับผิดชอบเดิมอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็น Business as usual หรือ BAU นะครับเข้ามารับผิดชอบโครงการด้วยทำให้เวลาทำ Digital Transformation เนี่ยมันเป็นเพียงแค่งานเสริมฮะมันไม่ใช่งานหลักที่เราจะแบบที่แบบหน่วยนั้นหรือโอหรือว่าแผนกนั้นคิดว่ามันคืองานหลักมันก็แค่แบบโอเคมันคือจ็อบเสริมอะซึ่งในความเป็นจริงนะครับงาน Digital Transformation เนี่ยมันเป็นงานที่ละเอียดมากครับมันเป็นงานที่มีความซับซ้อนมันแบบมีในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความเป็นทีม collaboration ในหลายๆภาคส่วนนะครับและบางครั้งเนี่ยมันยาวไปถึงเรื่องของ out of comfort zone ของบุคลากรเหล่านั้นด้วยมันรู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามันขัดใจไปหมดนะฮะเมื่อคนกลุ่มนี้ฮะไม่สามารถที่จะเรียกว่าโฟกัสการทำงานที่รับมอบหมายนี้ได้เต็มที่ก็มันแน่นอนครับการทำ Digital Transformation ยังไงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวอย่างแน่นอนครับ Mindset ที่7กับบทเรียนของเรื่องบุคลากรนะครับคือกลุ่มบุคลากรในองค์กรเนี่ยขาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับเขาเรียกว่า skill set ซึ่งทักษะใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในการบริหารงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ KPI แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยฮะ Google หรือว่าหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับเราใช้หลักการใหม่ที่เรียกว่า OKR หรือว่า Agile Process ในการจัดการธุรกิจแบ่งงานให้มันง่ายขึ้นนะครับคือ KPI เนี่ยมันก็ยังได้ผลอยู่นะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ OKR นะครับเขาเรียกว่า Set Objective ใหม่ Set Key Activity ใหม่หรือว่าอัจายในการแบ่งแบบเป็นทีมใหม่นะครับมันจะทำให้กระบวนการในการทำงานเหล่านี้ครับมันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นความรู้ Skill Set ในเรื่องของความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือการทำการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นต้นซึ่งเรื่องราวแบบอย่างนี้ครับมันคือการอาศัยแบบ specialized resources ขององค์กรนะครับซึ่งองค์กรส่วนใหญ่หรือว่าบุคลากรเนี่ยครับจะขาดทีมงานที่มีทักษะเหล่านี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่น developer ไม่เข้าใจถึงเรื่องของ digital strategy ก็จะ develop software ในองค์กรให้ออกมาแต่มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานของลูกค้านะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกดีไซน์ที่แบบผ่านในเรื่องของงานโฆษณามาแต่ไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้ UX UI ในการดีไซน์ประสบการณ์ของลูกค้านะครับในการสร้างเว็บไซต์หรือสร้างแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับยังมีอีกหลายตัวอย่างนะครับที่เป็นเรื่องของสกิลเซ็ตในเรื่องนี้ซึ่งพอโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรการ approve ในรูปแบบกระดาษแต่ปัจจุบันนะฮะมันก็จะมี tool ในการแบบapprove ผ่าน digital platform ซึ่งตรงนี้ฮะมันคือกระบวนการทักษะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนสร้าง culture หรือว่าทำองค์กรนะครับให้เกิดขึ้นได้ก่อนเขาเรียกว่าทักษะใหม่ๆในองค์กรเนี่ยมีความสำคัญมากๆในยุคนี้ mindset ที่8ครับสำหรับเรื่องบุคลากรมักจะมีความเชื่อที่เรียกว่าบุคลากรเนี่ยครับมันไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังมันคือแบบสิ่งที่มันฝังลากลึกไปแล้วคือบุคลากร อันนี้ครับกลัวว่าการทำงานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการงานของตัวเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยที่สูงขึ้นเฮ้ยเจ้านายฉันเนี่ยจะหยุดจ้างฉันไหมนะเพราะว่าประสิทธิภาพในการใช้คนเนี่ยก็น้อยลงครับซึ่งลืมไปหรือเปล่าครับว่าหากองค์กรเนี่ยไม่ transformไม่มีการทำ digital transformation ต้นทุนของบริษัทก็อาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสามารถในการแข่งขันสุดท้ายครับต่อมันก็ไม่อยู่ในบริบทที่เรียกว่าจะ scalable หรือว่า sustainable ได้เลยครับสุดท้ายก็จะล้มหายตายจากไปจากตลาดครับฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญหรือความเชื่ออันนี้คือบุคลากรในองค์กรเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวครับพัฒนาทักษะเสริมความรู้ใหม่ๆความสามารถเพื่อที่จะทำงานเขาเรียกว่าอะไรทำงานเพิ่ม value ให้กับองค์กรได้มากขึ้นนั่นเองครับ2 mindset สุดท้ายเป็นเรื่อง mindset ของที่เรียกว่ากระบวนการครับใน lesson ที่3นี้กับ mindset ที่9เขาเรียกว่ากระบวนการการออกแบบระบบหรือกระบวนการตามกรอบความคิดแบบเก่าเนี่ยมันคือการซื้อระบบเข้ามาแล้วก็มาเพื่อ customization ตามกระบวนการวิธีการจัดการแบบเดิมๆครับซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วนะแต่โปรเซสทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะมันแบบ20ปีที่แล้วทำยังไงมาอีก10ปีหลังจากนี้จะทำแบบนั้นหรอทั้งที่ผู้บริโภคหรือการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยีครับมันเปลี่ยนไปดังนั้นครับต่อให้มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแต่กระบวนการโปรเซสเนี่ยมันเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบเก่าครับไม่มีการพัฒนากระบวนการใหม่ให้มันสอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิตอลซึ่งในสิ่งนี้ครับมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการลงทุนในด้านดิจิตอลเนี่ยครับที่มันไม่ประสบความสำเร็จและออกมาได้รับผลลัพธ์เท่าที่ควรดังนั้นฮะโปรเซสการทำงานตรงนี้ครับมันต้องมีการพูดคุยมันต้องมีการวางโปรเซสมันไม่ใช่แค่ซื้อซอฟต์แวร์มาแล้วก็ฝ่ายบัญชีเคยทำยังไงมาก็ทำแบบนั้นฝ่ายการเงินเคยทำยังไงมาก็ทำแบบนั้นในยุคที่มันเป็น paperless หรือว่าตอนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีฝ่ายการตลาดเคยคิดอ่านยังไงมามี mindset ยังไงมาจะออกบูธเมื่อประสบความสำเร็จออกบูธเมื่อ10ปีที่แล้วทำยังไงมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันฮะการออกบูธผมยกตัวอย่างนะครับมันไม่เวิร์กแล้วมันออกบูธนะครับมันควรจะเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการไปแสดงสินค้าหาคู่ค้าต่างประเทศทำแบบแมทชิ่งเอาลีดขึ้นมาแล้วก็ใช้ดิจิตอลทูลในการ follow up ทำ SMS marketing ไปติดตามลูกค้าทำอีเมล marketing ไปติดตามลูกค้าหรือทำ advertisingให้ลูกค้ารู้ก่อนว่าเราจะไปออกบูธแล้วก็ทำซีเควนซ์แอดเนี่ยครับติดตามลูกค้านี่ฮะคือกระบวนการใหม่ๆที่ต้องมาออกแบบก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับข้อที่10ครับความผิดพลาดในกระบวนการกับความเชื่อการกระทำและ mindset ข้อที่10ก็คือว่าไม่มีกระบวนการไม่มีแผนการที่ดีในการทำดิจิตอลซานเขาเรียกว่าดิจิตอลtransition หรือว่า change management ให้มันพอมันไม่มีสิ่งนี้ครับมันทำให้เกิดแรงต้านแล้วก็มันให้เกิดเขาเรียกว่าความคุกคลีในการเปลี่ยนการทำงานมาเป็นแบบใหม่เนี่ยมันยากนะครับจนทำให้บางครั้งเนี่ยลุกลามกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าต่อต้านในวงกว้างขององค์กรนะครับนี่คือ10 mindset 10สาเหตุที่มันเกิดขึ้นในการทำ Digital Transformation ในตลาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังในการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมี Key Success สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเราจะต้องมีการทั้งเตรียมคิดวางแผนวิเคราะห์อย่างรอบคอบนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อลดความเสี่ยงของความล้มเหลวการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทั้ง strategy กลยุทธ์ market research นะครับการทำสร้างความเข้าใจกับลูกค้าซึ่งสิ่งนี้ฮะ market research เนี่ยมันจะตอบสนองแนวคิดตรงนี้ได้แล้วมีฐานข้อมูลที่เรียกว่าไปดูในเรื่องของ customer insight นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจะลดความล้มเหลวของการทำ digital transformation ที่มันไม่ประสบความสำเร็จให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าให้เรามีโอกาสในการทำ digital transformation ให้มันประสบความสำเร็จได้ตามเป้าของธุรกิจที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็คือ10สาเหตุที่ผมได้แบ่งปันและพูดคุยในวันนี้นะฮะก็ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการที่องค์กรของคุณผู้ฟังจะเติบโตนะครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับ เพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟัง HR องค์กรเจ้าของกิจการที่ฟัง EP นี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าท่านคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่คิดว่าคลิปเสียงนี้เป็นประโยชน์นะครับ EP นี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆในองค์กรทีมงานของท่านได้ฟังด้วยนะครับส่วนสำหรับใครบอกว่าอยากให้ผมช่วยไปปรับวางกลยุทธ์ในเรื่องของ Digital Transformation Digital Strategy ใน Digital Strategy ในองค์กรนะครับผมก็ยินดีฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือจะทักมาที่ LINE ส่วนตัวผมก็ได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะ0989191590ย้ำอีกครั้งนะครับ0989191590ซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ LINE ส่วนตัวของผมด้วยนะครับก็ยินดีฮะทักมาสอบถามได้เลยก็ผมหวังว่าการทำ Digital Transformation ไม่ว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้อยู่บนพื้นฐานของการวางแผนกระบวนการในการจัดการธุรกิจเป็นก่อนอันดับหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาวางว่าจะใช้เทคโนโลยีตัวไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมนะฮะแล้วก็EP ที่3เดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรมาบ้างมีเคสสตัดดี้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้ฟังใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ